вестниците днес.
И 10, както ви обещахме преди малко, започва прегледа на печата в съботното Дарик кафе на 17 март. Очаквано, водещите новини по всичките ни ежедневници са за рокадите в кабинета. Знаете, историята съвсем накратко припомням. След завръщането на премиера Бойко Борисов и част от кабинета от Катар в четвъртък, късно вечерта, се проведе заседание на изпълнителното бюро на ГЕРБ, на което изключително изненадващо и за всички нас, които отразяваме тази сфера, късно вечерта към 10 часа се пусна официално прессъобщение, в което се съобщава за две оставки на министрите: Трайчо Трайков, министърът на енергетиката, и Стефан Константинов, здравния министър. Всъщност голямата изненада в случая беше Трайчо Трайков, който макар и след два жълти картона, точно в момента не беше очакван, и така името му изненада предизвика. Честно казано, и вчера всички, които се занимават с политика като ресорни репортери, и самите политици все още не можаха да обяснят каква е причината за смяната му. Версиите са няколко различни. Той самия каза, че след време ще стане ясно защо е бил сменен. Докато при Стефан Константинов, отварям пак скоба, беше ясно, че нещата не върват на добре, след като Бойко Борисов му каза, че има няколко дни да види какво прави с лекарствата. И към вестниците, водещата новина на Труд: кабинетът все повече ГЕРБ. Все повече ГЕРБ, това е най-краткият начин, по който може да бъде описан кабинетът на премиера Бойко Борисов след поредните рокади, година и 3 месеца преди парламентарните избори. Той все повече залага на тежката си артилерия, партийни кадри. Те се роят за сметка на експертите, с които Борисов стартира преди 3 години. Явно стяга редиците на партията преди вота, коментираха експерти по темата. И двете най-нови попълнения в кабинета – Десислава Атанасова, която поема здравния ресор, и Делян Добрев, който поема енергийния, са с партийни книжки, за разлика от предшествениците си – Стефан Константинов и Трайчо Трайков, разказват колегите от Труд. С Атанасова и Добрев герберите в 17-членния кабинет, включително и Борисов, стават 8. Всъщност по темата в Труд са отделили много-много място и са разказали доста обстойно. Още малко по същата тема. От вестник Труд: премиерът Бойко Борисов представи новите си министри първо пред фотографите и операторите, дошли да отразят началото на политическите консултации на ГЕРБ с президент Росен Плевнелиев. Ето, водя ви новите министри, каза министър-председателят, като влизаше с ръководството на партията на Дундуков 2. При избора на заместник на Константинов, Борисов се е колебал между шефките на здравната и бюджетната комисия, Десислава Атанасова и Менда Стоянова. В последния момент се отказа от втората, Менда Стоянова, защото Атанасова веднага можела да поеме реформата в здравеопазването. Тя знае конфликтите в системата, уязвимите места. Колебаех се, но прецених, че тя може да влезе с летящ старт, обоснова избора си премиера. Атанасова става четвъртият шеф на ведомството, след като един от постовете освободиха Божидар Нанев, Анна Мария Борисова, сега и Константинов. С цялата тази рокада не в здравното министерство, а в кабинета по принцип, премиерът Бойко Борисов би рекорда на царя. Царя държеше до сегашния рекорд от 12 промени в кабинета. Иван Костов и Сергей Станишев могат да се похвалят с по 9 смени на министри. С последните двама членове на кабинета Борисов обаче удря 13. В списъка, разбира се, са и смените на Росен Плевнелиев и Маргарита Попова, които, знаете, бяха избрани за президент и вице-президент, както и оттеглянето на Божидар Димитров, чието място не бе заето от никой. Казах ви преди малко, че версиите за уволнението на Трайчо Трайков са разнопосочни и като че ли все още никой не е наясно, освен тези, които са пряко замесени. Има официалната версия, че визитата в Катар, за която ви разказах, че приключи в четвъртък вечерта, е преляла чаша на търпението на премиера, който отдавна бил недоволен от икономическия си министър. Според депутати от управляващата партия, от няколко месеца постът на Трайков съвсем се разклати. От това станало, след като и вице-премиера Дянков, който до тогава крепял икономическия министър, вдигнал ръце от него. В допълнение слухът, че със свое изказване Трайков лично е засегнал премиера и всъщност това е преляло чашата. Какъв е бил личният коментар, пред кого е направен и какво касае, така и не ни става ясно. Контраверсията е, че според Трайков, според нея Трайков е изгорял заради споровете по АЕЦ Белене, Южен поток и преговорите за новите договорки за доставка на синьо гориво с Газпром. Всъщност това бяха и част от основните критики на опозицията, които приветстваха двете оставки и промените в кабинета, което не е изненада и абсолютно очаквано, предвид постоянните критики към управлението на ГЕРБ, но казаха, че всъщност истинската причина не е проваления форум в Катар, а е, цитирам, енергийният октопод, който печеля битката, защото думите са на лидера на СДС Мартин Димитров, защото енергийният октопод водил лична битка с досегашния министър на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков. Първанов, знаете, също напоследък има склонност да коментира актуални събития и какво се случва в държавата. Съвсем кратък коментар от него. Нов кабинет, не кръпки. Той настоява за ново правителство. Повече не бива да се кърпи на парче, казва предишния президент Георги Първанов. Ако ще има ремонт, той трябва да бъде цялостен. В противен случай няма как да има оздравителна реформа. Това той е коментирал в Перник. И още една оставка. Всъщност вчера, може да се каже, че така беше денят на оставките. Генералът на ДАНС си отива, когато Драшков освободи службата, идват избори и правителството си ходи, коментира Сергей Станишев. Всъщност за какво става въпрос? Очевидно по върховете на властта има голямо напрежение, очертава се тенденция, когато Драшков освободи ДАНС, идват избори и правителството си ходи. С тези думи вчера лидерът на социалистите Сергей Станишев коментира оставката на заместник шефа на ДАНС Иван Драшков. Всъщност вчера покрай всички оставки, рокади, слухове, коментари, стана ясно, че и заместник шефа на ДАНС Иван Драшков също се оттегля от поста си. Станишев направи този коментар, след като преди парламентарните избори през 2009 година, припомням, тогава той беше министър-председател, вие знаете, когато влиятелният контраразузнавач бе уволнен без обяснение. Изобщо, честно казано, властта се сменя, действията не. Иван Драшков си тръгна от контраразузнаването, потвърди новината и премиера Бойко Борисов по националната телевизия. Той допълни, ще приема оставката му, но не обясни с какви мотиви си отива Драшков. Скоро след това се чу, че е подал оставки и втория заместник шеф на ДАНС Веселин Марков. От прес-службата не потвърдиха, но и не отрекоха информацията. Драшков беше пестелив на думи. Решението ми е лично и няма връзка с оставките на двамата министри. Още миналата седмица, той е депосирал писмено желанието си да напусне агенцията. И там ще има ръкади, очевидно. Преминаваме малко натам. Една социална тема. Всеки трети младеж е без препитание. Увеличават се високообразованите българи, сочи изследване на българи, които са безработни, сочи изследване на Медиана. Реалният брой на безработните младежи от 15 до 29 годишна възраст в България е 4,5 пъти по-голямо от този на регистрираните в бюрата по труда. Това показва изследване на агенцията. Според данните, безработицата у нас се предава потомствено от поколение на поколение. Данните са събрани с анкета сред близо 1000 души в периода 27 януари – 17 февруари. Почти една трета от младежите у нас казват, че са безработни, въпреки че търсят работа. Броят им е стигнал 330 000 според изследването. Данните на Медиана драстично констатират с тези на агенцията по заетостта, която на базата на регистрираните на трудовата борса отчете, че през януари безработните младежи са 73 000. Къде са 330 000, къде са 73 000. България е сред страните в Европейския съюз, в които безработицата сред младите нараства най-бързо. Ако тенденцията се запази, може да се очаква, че още през тази година в страната ни ще се нареди в челните петица на Европейския съюз по негативен показател. Според Колю Колев, социолог от Медиана, няма изгледи ситуацията да се подобри, тъй като половината от анкетираните работещи младежи са заявили, че има опасност да бъдат съкратени, но негативната прогноза не се сбъдне. Само да видим как вървеше тук. Аз ви казах, в труд наистина много, много, много място са отделили за новите министри, всъщност кои са те и малко повече за техните приоритети, но все пак преминаваме и към другите ежедневници. Стандарти имат много интересно заглавие, катарзис, историята е съща, няма да ви я Повтарям, не става въпрос, че до Катар за катарзис, това е новия тлав в коридорите на властта. Иначе, историята ви казах каква е, няма да повтаряме. В стандарт са заложили на още интересни теми. Всъщност, по темата няма да повтарям това, което ви разказах, но един интересен детайл по същата тема. Генерала разпусна с футбол. След тежката сутрин и сложните рокади, премиерът Бойко Борисов изпусна парата с футболен матч. Генерал отиде да рита в спортна София с отбора си. Той прекара повече от час на терена, а след това във видимо по-добро настроение тръгна обратно към Министерския съвет със служебните си автомобили. Знаем за тази страст на премиера. Тя не е нещо ново. За още, всъщност, може би също знаете, вчера се очакваше премиерът и министри да направят обиколка по магазините, за да видят какви са цените, могат ли да се свалят, има ли спекула и така нататък. Заради рокадите в кабинета и всъщност непредвидените обстоятелства, това беше отложено и все пак министра на финансите Дянков направи такава обиколка в Пловдив. Пазаруването на вице-премиера свали цените на яйцата с 10 стотинки. Вчера финансовия министър взе турбата и тръгна на пазар за яйца, агнешко брашно и други основни стоки. По време на обиколката си в няколко малки магазина, 5-6 големи вериги и дози на пазари, той установи, че цените на основните храни падат. Финансист номер 1 извади късмет и си купи яйца по 29 стотинки бройката, но продавачката му ги закръгли на 30. Новината за моя пазар ме изпревари. Търговците под тепетата ме очакваха, обясни Дянков. Веднага след него пък клиент на малък магазин посочи, че в четвъртък яйцата са се продавали по 40 стотинки, но Дянков успя да си ги купи за 30 стотинки. Все още има големи разлики в цената на агнешкото, който варира от 12 лева на килограм до 18 лева, докато цените на яйцата са спаднали с около 10 стотинки в сравнение с последните дни, допълни Дянков. Акцията щяла да продължи и по Великден, която предстоят проверки по магазините в Смолен и Хасково. Дано има полза от тези обиколки. Една любопитна новина от колегите от Стандарт. Поръчват тютюн без акцизи по интернет. Куриерски фирми доставят стока директно до дома. Нова тенденция на нелегалния пазар на тютюневи изделия установиха митничарите в Русе. Увеличава се предлагането и търсенето на нелегален тютюн за пушене, който замества пакетираните цигари. Стоките се предлагат чрез обяви в сайтове в интернет, а клиентите поръчват доставки по телефона. Куриерски фирми извършват доставките без да се интересуват от режима на движение на акцизни стоки. Много често вместо действително пренасения тютюн в документите пишат, че пратката съдържа билки. Доставените пратки са в малки количества от 5 до 10 кг, но за сметка на това са с постоянен характер. Най-често получения по интернет тютюн не е само за лична консумация, а се продава. От получените по-големи количества тютюн се правят два артикула – манифактурно изработени цигари с машинки за ръчно свиване, които се продават на бройка и разфасовани пакетчета тютюн за лула или пушене. Изобщо, всеки се спасява поединично в тези условия. 24 часа, освен вашата новина за министрите. Едногодишна проверка показа картел за бензина. И това е тема, която интересува всички ни, не само шофьорите, а всеки човек, защото цените на горивата, знаете, се отразяват не само по джоба на тези, които се движат с автомобили. 4 компании договаряли цените, имат 30 дни да се оправдаят. 4 компании са сформирали картел за горивата, обяви Комисията за защита на конкуренцията вчера. Това са Лукойл България, Нафтекс Петрол, Ромпетрол и ОМВ. Те са сключили забранени споразумения и са съгласували цените на бензина и дизела на едро, гласи обвинението на комисията. То е резултат от започналия преди година секторен анализ, който прераства в производство заради съмнения за нарушения. Те бяха породени от установеното сходство в цените и структурата на пазара, тъй като четирите проверявани компании държат над 60% от него. Това водило до олигополно ценообразуване, при което търговците се съобразяват един с друг. Компаниите имат 30 дни, за да се запознаят с предявените обвинения и да предоставят писмени възражения и доказателства срещу тях. След това комисията ще се произнесе по същество и ще обяви размерите на санкциите. От Лукойл, ОМВ и Петрол отказаха коментар. От Ромпетрол коментираха, че твърденията са неоснователни и са изненадани от определението. имаше един коментар, който исках да ви прочета. Той е по повод яйцата, които преди малко, новината за яйцата, които преди малко ви казах. Редакционният коментар на 24 часа, малко от него, защото напреднахме във времето. По принцип е добре министрите да влизат по-често в български магазини и да имат преки впечатления от търговците в търговията в тях, да опресняват по-често информацията си от първа ръка, по колко си купуват хората хляб, сирене и месото. Информацията от първа ръка ще им помогне дори когато вземат важни правителствени решения. Според колегите от 24 часа, проблемът има простичко решение, става въпрос за вдигането на цените на пазара. На пазара да има достатъчно стоки, а спекулата с цените да се наказва с глоби от съответните органи, не само по Великден, а през цялата година. Тогава няма да е необходимо министрите да обикалят щандовете в изпълнение на ритуала сплашване на цените. И много маничко по един друг скандал, вестник Сега, ГЕРБ безуспешно се опитва да се дистанцира от скандал Хохегер. Знаете, това е един скандал, който се развихря в Австрия, който засегна и България. Управляващите упорито се опитват да се дистанцират от скандала с австрийския лобист Петър Хохегер. Русица Велкова, чието има излезе в разгара на аферата и според медийни публикации е близка до вице-премьера Цветан Цветанов, отрече категорично да има нещо общо с управленската програма на ГЕРБ. Велкова е била управител на фирмата Хохегер България от 2008 до 2009 година. Справка с системата DAXI сочи, че нейната фирма е притежавала 22% от Хохегер България. Разказвам само, че името на жената до лидера на БСП Сергей Станишев, Моника Йосифова, беше замесена в този скандал, че е получила пари от тази фирма, която пък е сключила договор с правителството на Тройната коалиция. Тя се обясни, че е политическа акция. Сега пък излезе, че един от основателите на ГЕРБ има нещо общо. И така това ще бъде в развитие. Завършваме с Добър ден на вестник Новинар. Знаете, това е коментарната колонка на редакционния екип на вестник Новинар. Един човек върви по улицата, вижда пред Министерство на здравеопазването дълга опашка от хора. Пита за какво опашката, направление ли раздават или безплатни лекарства. Хората отговорили, редим се за министър. Човекът пак попитал, много е дълга опашката. Отговорът бил, е нищо, то бързо върви. Усмихни се, България, опешките продължават, вече имаш четвърти здравен министър, този път без медицинско образование. Може пък това да се окаже решение за калпавата система, която досега нямаше за цел да лекува, а да разболява пациентите и да ги ограничава всякак. Шофьор от бърза помощ ухажва млада лекарка, но тя му отказва. Жестоко засегнат, изпраща писмо до министъра на здравеопазването. Господин министър, въпреки че съм здравно осигурен, достъпът ми до здравеопазване е ограничен.